Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 19. januar, u vestima dana. Odložena rasprava u Skupštini Kosova o preuzimanju Trepče. Tokom vikenda održani razgovori sa predsednicima Međunarodne zajednice o Trepči, saopštio Aleksandar Vučić. Boko Haram oteo 60 osoba, većinom dece, u Kamerunu. Ukrajinske vlasti tvrde da su zauzele aerodrom u Donjecku, proruski separatisti da su ga odbranili. Filip David, dobitnik Ninove nagrade za roman godine. U Srbiji sutra do 13 stepeni, u Beogradu do 11, oblačno. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti zašto je za Beograd važna Trepča, ekonomska novinarka Ruža Ćirković.
Beograd nije ništa naročito mnogo preduzeo da tu zaštiti to vlasništvo u Trepči u korist, dakle, Srba severa Kosova. Srbija, nije to naročito važno pitanje, ali jeste Srbima sa severa Kosova.
Kako zagrebački analitičar Jaroslav Pecnik razume sporne izjave nove hrvatske predsjednice koje su upućene susedima?
Ja mislim da je procjena stranke da se pokaže da je stranka pobjedila. Znači, nije pobjedila samo Kolinda Grabar-Kitarović, nego je pobjedio HDZ.
Kakva bi trebalo biti reakcija zvaničnog Beograda na predlog Kolinde Grabar-Kitarović da Vojislav Šešelj vrati u Haški tribunal? Politikolog Jovan Komšić.
Mislim da će odgovor vlade Srbije biti odsustvo komentara.
Čućete i kako građani Doboja komentarišu izložbu Alanu Fordu, strip junaku koji je osvojio celu bivšu Jugoslaviju.
Možemo reći da čak i živimo Alan Ford danas.
Najpre pregled vesti, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova odlučila je da iz skupštinske procedure povuče predlog izmjena zakona koji bi omogućio da Trepča pređe u njenu nadležnost uz obrazloženje da u njima nisu precizno definisani rokovi obaveza koje kombinat Trepča ima prema kreditorima. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su tokom vikenda održani intenzivni razgovori sa predstavnicima Međunarodne zajednice o Trepči, a da će se danas o tome razgovarati sa predstavnicima vlasti u Prištini i Srpske zajednice na Kosovo. Ukoliko kosovske institucije ne odustanu od preuzimanja Trepče, Srbija će pokrenuti proces privatizacije tog kombinata, kaže ministar privrede Srbije Željko Sertić. Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta za oko sat vremena počinje raspravu o nacrtu rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama. U nacrtu se konstatuje da je Srbija tokom prethodne godine znatno napredovala u približavanju Evropskoj uniji. Istovremeno izražava se žaljenje što se Srbija nije pridružila sankcijama koje Evropska unija uvela Rusiji uz poziv vladi da spoljnu politiku što pre uskladi sa evropskom. Konstatuje se i da je došlo do pogoršanja uslova za puno izražavanje slobode mišljenja u Srbiji. Skupština Srbije počinje raspravu o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu i setu pratećih zakona. Usvajanjem tih izmena i njihovim stupanjem na snagu, advokati koji protestuju od 17. septembra prošle godine prekinuće sa obustavom rada. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će vlada u razgovoru sa bankama i Narodnom bankom Srbije pokušati da pronađe nekakvo rješenje za problem koji je nastao zbog rasta vrijednosti franka. Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da će vlada tokom ove sedmice poslati u Sabor predlog zakona kojim će olakšati položaj za oko 60.000 građana koji imaju kredite indeksirane u švajcarskim francima. Sindikati šest fabrika odbrambene industrije Srbije su izrazili zabrinutost zbog informacija da je Vojno-bezbedonosna agencija bez odluke suda pratila sindikate, prisluškivala sindikalne lidere i kontrolisala evidenciju njihovih telefonskih razgovora. Sindikati zahtevaju državnih organa da obelodane sve činjenice. Ministarka spoljnih poslova Evropske unije Federica Mogherini pozvala je na pravljenje širokog antiterorističkog saveza koji bi uključivao i muslimanske države u svetlu posljednjih napada u Francuskoj. Visoka predstavnica Evropske unije izjavila je također da se neće razgovarati o izmenama režima sankcija protiv Rusije.
Ono što mi želimo danas je da razgovaramo nevezano za sankcije kako da mnogo efektivnije i usklađenije upotrebimo postojeće instrumente Evropske unije.
Borba između vladinih snaga i proruskih separatista u istočnoj Ukrajini nastavila se i danas sud s protivrečne tvrdnje o situaciji na žestoko oštećenom aerodromu Donjeck.
Naša odluka je bila da se krene u masovnu operaciju i ona se pokazala uspešnom.
izjavio je portparol ukrajinskih bezbednostnih snaga Andriy Lysenko, koji tvrdi da je kompletno očišćen aerodrom. Separatistički vođa Aleksandar Zaharačenko rekao je međutim da su svi pokušaji ukrajinske vojske da povrati aerodrom bili bez uspeha. Ekstremistička grupa Boko Haram otela je najmanje 60 ljudi, od toga većinom dece u Kamerunu. Jemenski predsjednik postigao je dogovor sa šitskom pobunjeničkom grupom Huti o prekidu vatre posle višečasovnih teških sukoba kod predsjedničke palate u Sani. Nemačka policija zabranila je zakazani antiislamistički pokret u Dresdenu zbog terorističkih pretnji. Nemačka štampa piše da je moguća meta napada vođa rasističkog pokreta Pjedige Lutz Bachmann. Epidemija ebole okončana je u Maliju, saopštili su zvaničnici te zemlje Ujedinjenih nacija. Posle 42 dana nadzora nije zabeležen niti jedan novi slučaj oboljenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na zahtev vlade Kosova, Skupština je odustala od razmatranja nacrta zakona koji bi Trepču iz vlasništva Agencije za privatizaciju stavio u vlasništvo vlade Kosova. Vlada je navela da su potrebna dodatna razmatranja kada se radi o ovom kombinatu. Istovremeno, premijer Kosova Isa Mustafa predložio je da se za Trepču donese poseban zakon. U međuvremenu radnici Trepče sa severa Kosova protestovali su u Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, protiveći se zakonu o promjeni vlasništva Trepče, javlja Amra Zineli.
Vlada Kosova je jutros usvojila predlog o izmenama i dopunama nacrta zakona o reorganizaciji određenih preduzeća i njihove imovine, što je imalo uticaja u odnosu na imovinu metalurškog kombinata Trepče, o čemu je Skupština trebala danas da diskutuje. Na sednici Skupštine premijer Kosova Isa Mustafa je izjavio: suočili smo se sa posebnim problemom koji se tiče budućnosti Trepče, a glavni cilj vlade Kosova jeste da stvorimo uslove za reorganizaciju Trepče kako bi radila bez ikakvih zakonskih problema. Naš cilj je i da onemogućimo bankrot Trepče, jer to nije u interesu radnika Trepče, nije u interesu građana Kosova i nije u ničem interesu, kazuje Mustafa. Premijer Kosova je rekao da je potrebno još razmatranje u vezi Trepče, a naročito kada se radi o kreditnim obavezama kombinata, koje na osnovu pojedinih informacija iznose do 1,4 milijarde eura. Ovo je osnovni razlog zašto tražimo da se na ovoj sednici ne razmotri ova dnevna tačka. Mi ćemo u toku dana ponovo razmotriti ovaj zakon, poslati ga Skupštini da bi sutra Skupština Kosova mogla da tretira ponovo ovaj nacrt zakona uz današnje izmene, kazuje Mustafa. U međuvremenu radnici Trepče sa severa Kosova protestovali su u Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću protivići se zakonu o promjeni vlasništva Trepče.
Trepča Srbija! Trepča Srbija! Nećemo Trepču! Nećemo Trepču!
Dušan Dragović, predstavnik sindikata radnika Trepče:
sigurno smo da se dijalogom o pitanjima od vitalnog značaja za sve zajednice koje žive na ovom prostoru mogu naći rješenja koja predstavljaju zajednički interes. Predlažemo da se pod hitno Briselu stavi na dnevni red pitanje imovine privrednih subjekata, kao i pitanje promjene vlasništva i načina organizovanja ovog dela kompanije.
Evo što su za naš program izjavili rudari s ovog protesta.
Mi mora da opstanemo ovdje da bi živjeli, ako nemamo posao, gdje ćemo mi? Mi nikoga ne uzurpiramo, nikome ne otuđujemo što ne pripada nama.
Donešeno je jednostrano bez ikakvog dogovora, bilo kog razgovora sa drugom stranom. Mislim na vladu Srbije, mislim na rukovodstvo Trepče.
Gospodine Vučiću i Nikoliću, kad su potpisivali dole prelaze Jarinje, zašto su to radili? Šta sad hoće u nekoj tuđoj državi da ostvare svoje prava? Neće moći izgledati. Ništa njihovo ne tražimo, branimo svoje naše.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Jednostrani prelazak kombinata Trepče u vlasništvo Kosova je za Srbiju neprihvatljiv, poruka je vlasti u Beogradu, a neki od zvaničnika čak navode da je ovo situacija kad treba pokazati zube. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su tokom vikenda održani intenzivni razgovori sa predstavnicima međunarodne zajednice o Trepči.
Po svim zakonima, pa čak i po onome što smo u Briselu dogovarali, temu imovine tek treba da otvorimo. Dakle, mi temu imovine u Briselu nismo otvorili, naš zahtev jeste da otvorimo temu imovine, a ne da nam imovina bude oduzimana preko noći, da o tome ništa ne znamo, da se pravimo kao da ništa ne vidimo i da onda kada sve bude završeno da neko kaže ajde sad otvorite temu imovine, imate još dva kombinata, neka mala na severu, ajde iza njih da se dogovorimo i da završimo sve. Nekakve minimalne pomake smo napravili, ali razume se da to neće biti laka tema, kao ni tema Gazivoda, Valača i mnoge druge koje su pred nama.
U međuvremenu Beogradu je najavljuju da ukoliko kosovske institucije ne odustanu od preuzimanja Trepče, Srbija će pokrenuti proces privatizacije tog kombinata. To je izjavio ministar privrede Željko Sertić za RTS.
55, zarez nešto procenata je vlasnik Fond za razvoj Republike Srbije, kombinata Trepče, to je po konverziji dugova od nekog starog perioda. Plus 22% su različiti vlasnici kompanije Srbije, Goša, Dunav osiguranje, Jugobanka u stečaju, Beogradska banka u stečaju, Termoelektro i još nekoliko kompanija velikih. Dakle, samo u ta dva paketa imamo 75-6% vlasništvo Trepče. Plus toga, mi smo pre godinu i pol dana organizovali prijavu potraživanja prema Trepči i imamo 268 miliona evra prijavljenih potraživanja i ta potraživanja smo sa spiskovima i dokumentacijom predali pokrajinskim institucijama.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić kaže da je poruka Beograda u ovom slučaju Prištini dalje nećete moći.
Ovo je jedna od onih situacija kada moramo da pokažemo zube, kada moramo da podvučemo liniju i kažemo dalje nećete moći. Što bi Španci rekli, no pasaran. Posledice za srpsku zajednicu bi bile toliko dalekosežne da mislim da bismo mogli da govorimo o potpunom ekonomskom obespravljivanju našeg naroda.
Koji su argumenti na stranu Beograda kada je u pitanju Trepča? Konsultant za strano laganja Mahmud Bušatlija kaže da je to imovina kojoj se može ući u trag.
Išlo se praktično kroz fondove koji su uglavnom bili vezani za izdvajanja u Srbiji. Mislim da je djelomično bilo i izdvajanje iz Slovenije i Hrvatske preko Fonda za razvoj Kosova, ali to pripada onoj kategoriji onih ostalih vlasnika. Dakle, tu je situacija potpuno čista. Drugo, mi smo davali razne garancije i dan danas otplaćujemo kredite koji su završavali u kosovskoj privredi, ali o tome se uopće nije vodilo računa. Mnogo je važnije bilo liberalizovati uvoz u Srbiju, rasprodati državnu imovinu, pa kad smo sada došli pred kraj sa državnom imovinom, ajte onda da vidimo šta možemo uraditi sa svojom imovinom van teritorije koju kontrolišemo.
Novinarka Ruža Ćirković, koja se posljednjih 15 godina bavila Trepčom, kaže da je stekla utisak da ovo preduzeće za Beograd nije bilo naročito važno. Ona smatra da je Beograd izgubio vreme za pravno rešenje i da mu sada preostaje političko.
Beograd nije ništa naročito mnogo preduzeo da tu zaštiti to vlasništvo u Trepči u korist, dakle, Srba severa Kosova. Jer Beograd, Srbija, koliko sam ja uspjela da shvatim, nije to naročito važno pitanje, ali jeste Srbima sa severa Kosova naročito važno.
U Beogradu navode da su sve odluke o privatizaciji 19 preduzeća sa Kosova povučene kako bi bili nastavljeni briselski razgovori.
Čija je Trepča, kosovska, srpska ili zajednička? Pitali smo vas na Facebooku i Twitteru.
Čuj, čija je? Pa zna se u čiji državi se nalazi. Kosovska, naravno.
Napisao je Džanan.
Srpska, naravno.
Tvrdi naš drugi čitalac.
U okviru granica.
Smatra jedan od naših brojnih pratilaca na Facebooku, dok Fikret poručuje.
Narodna, narod je napravio fabrike u Jugoslaviji, a političari je rasprodaše, ko da im je dedovina.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i web adresi www.slobodnaevropa.org.
Odložena rasprava u Skupštini Kosova o preuzimanju Trepče. Tokom vikenda održani razgovori sa predstavnicima međunarodne zajednice, saopštio Aleksandar Vučić. Boko Haram oteo 60 osoba, većinom dece, u Kamerunu. Ukrajinske vlasti tvrde da su zauzele aerodrom u Donjecku, proruski separatisti da su ga odbranili. Filip David, dobitnik Ninove nagrade za roman godine. U Srbiji sutra do 13, u Beogradu do 11 stepeni, oblačno. Evropska unija je pozvala danas tokom sastanka ministara spoljnih poslova 28-orke na uspostavljanje antiterorističkog saveza sa islamskim zemljama da bi se unapredila saradnja i razmjena informacija posle napada u Evropi. Na skupu će biti reči i o krizi u Ukrajini, pripremio Dragan Štavljanin.
Šefica spoljne politike Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da je Evropi potreban novi savez. Moramo najpred ojačamo saradnju sa muslimanskim zemljama, potom interno unutar evropskog bloka, kazala je Mogherinijeva. Ona je ukazala u oči sastanka u Briselu da ovdje nije reč samo prijetnje kao što je teroristički napad u Parizu. Ona se širi na mnoge druge delove sveta, počevši od islamskih zemalja. Federica Mogherini se sastala sa generalnim sekretarom Arapske lige Nabilom Al-Arabijem, koji prisustvuje sastanku evropskih šefova diplomatije. Pojedini ministri ukazali su na značaj saradnje sa muslimanskim zemljama umjesto da im se pripisuje krivica za probleme. One trpe najveći teret terorizma i dalje će biti na prvoj liniji fronta i moramo blisko surađivati sa njima da bismo zaštitili njih i države Europske unije, rekao je britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond. Jedna od ključnih mjera na ovom skupu su i mjere prema radikalizovanim Evropljanima kada se vrate nakon učešća u borbama na strani Islamske države u Iraku i Siriji, ali bez donošenja oštrih zakonskih mjera nakon terorističkih napada u Parizu 7. januara, u kome je ubijeno 12 lica, u narednih nekoliko dana još 5. Evropa traga za jedinstvenim odgovorom na terorističku prijetnju bez nove zakonske regulative i produženog prisustva vojske na ulicama. Mnogi ministri rekli su da nema brzog rješenja za problem stranih boraca i da je realan odgovor o tome da se doprinese rješavanju sukoba u Siriji i Iraku. Šef belgijske diplomatije Didier Reinder rekao je da policijske racije u njegovoj zemlji prošle sedmice radi razbijanja mreže stranih boraca pokazuju da je razmjena informacija ključna za uspjeh. Među prioritete spada i presecanje trgovina oružjem. Narednih dana ministri unutrašnjih poslova će razmotriti i plan za oduzimanje dokumenata za putovanje građanima Europske unije koji žele ili se već bore u Siriji i Iraku ili predstavljaju prijetnju po bezbednost na starom kontinentu. Postojeći mehanizam koji omogućava slobodno putovanje unutar šengenske zone istovremeno omogućava i jačanje kontrole njenih spoljnih granica detaljnijim provjeravanjem građana koji dolaze iz trećih zemalja. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius izrazio je nadu da će nedavni napadi terorista u Francuskoj i Belgiji postaći Europski parlament da omogući uvođenje Europskog registra putnika. Današnji sastanak je prvi u nizu pripremnih skupova za vanredni summit lidera Europske unije 12. februara, na kome će biti utvrđena strategija za borbu protiv terorizma. Na današnjem skupu u Briselu bit će reći i o krizi u Ukrajini.
Iz sveta i porazni podaci o bogatstvu skoncentrisanom u rukama malog broja multimilijardera. 1% najbogatijih ljudi na svetu će 2016. godine posjedovati veće bogatstvo nego preostalih 99% čovečanstva. Prema rezultatima istraživanja Međunarodne humanitarne organizacije Oxfam, objavljenom uoči ovonedeljnog zasjedanja Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, prosječno bogatstvo pojedinaca iz elitnih 1% je 2,7 miliona dolara. Istovremeno iz Washingtona vest da američki predsjednik Barack Obama želi da podigne poreske stope najbogatijim Amerikancima i velikim financijskim kompanijama da bi osnažio srednju klasu. Obama će iznijeti svoje predloge utorak tokom godišnjeg govora o stanju Unije na Capitol Hillu, saopšteno je u Beloj kući. Američki predsjednik želi da zatvori rupe u poreskom zakonu koje omogućavaju da stotine milijardi dolara ne idu u poreske fondove. Neki posmatrači smatraju da ovaj potez američkog predsjednika najavljuje izbore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Niz izjava buduće hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović izazvao je brojne reakcije u hrvatskoj javnosti, ali i u susjednim zemljama. Te izjave treba u prvom redu tumačiti u kontekstu unutrašnje političkih potreba, poručuju sagovornici Enisa Zebića.
Bar 4 javna istupa Kolinde Grabar-Kitarović posljednjih dana izazvala su brojne reakcije u hrvatskoj izonje. O tome da su svi hrvatski državljani Hrvati, o tome da preferira obraćanje Hrvaticama i Hrvatima, jer se na građanke i građani bune seljaci, o tome da se ne protivi trećem entitetu BiH, od čega se poslije ogradila, i pismo glavnom tajniku UN-a Ban Ki-moonu o Šešelju. Dok se povodom izjave o građanima i seljacima svi hatuju za glavu, ostale stvari su mnogo ozbiljnije. Krenimo redom. Kolinda Grabar-Kitarović u intervju za BH televiziju odrekla svojeg neprotivljenja trećem entitetu. Politički analitičar Branko Caratan.
Odustajanje od toga je očito rezultat promišljanja da bi podrška takozvanom trećem entitetu Bosni i Hercegovini bila od strane zapadnih lidera dočekana sa negodovanjem.
On ne očekuje da bi izjave izborne pobjednice o Hrvatima i pismo o Šešelju mogle pokvariti odnose sa Srbijom.
To je sada teško reći, jer su i susjedi svjesni činjenice da su izjave date i kada se radi o građanima Hrvatske i kada se radi o Šešelju, da su to izjave date za unutarnju potrebu. Prema tome, to ne bi moralo otežati odnose sa susjedima. Naravno, ovdje je jedan veliki upitnik kakva će biti koordinacija u pogledu vođenja vanjske politike između predsjednice i vlade.
Politički analitičar Jaroslav Pecnik u njenim izjavama nalazi rukopis njenog stranačkog vođe Tomislava Karamarka.
Ja mislim da je procjena stranke da se pokaže da je stranka pobijedila. Znači nije pobijedila samo Kolinda Grabar-Kitarović, nego je pobijedio HDZ. I to je u startu po meni jedna velika pogreška, jer ona će naravno morati kad bude inaugurirana i izaći po ustavu iz stranke, biti predsjednica svih građana Hrvatske, ali želi se pokazati ta pupčana vrpca između Karamarka, odnosno HDZ-a i nje, dok je još vremena i da se to, što bi se reklo, ne zaboravi.
Od komentara izjave Kolinde Grabar-Kitarović o određenju svih koji žive u Hrvatskoj kao Hrvata, izdvojimo onaj lidera srpske manjine u Hrvatskoj, Milorada Pupovca, koji je rekao da je to bliže frankovačkoj i ustaškoj ideji Hrvatske nego modernoj i europskoj ideji Hrvatske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Od zvaničnika iz Srbije na inicijativu hrvatske predsjednice da Vojislava Šešera treba vratiti u Hag za sada je reagovao samo Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom. U izjavi beogradskim medijima Ljajić je poručio Kolindi Grabar-Kitarović da je jedina prava adresa sudsko veće Haškog tribunala. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić ocjenjuje da inicijativa hrvatske predsjednice deo trenda renacionalizacije politike u Hrvatskoj, koji forsira trenutno opozicioni HDZ. Komšić dodaje da ipak ne očekuje veće zaoštravanje odnosa između Beograda i Zagreba, te da je u interesu Srbije da te teme ne dramatizuje.
Mislim da je ministar Ljajić sasvim dobro odgovorio, adresirao te linije. Adresa za komunikaciju je tribunal u Hagu, a ne prvi čovjek političke organizacije globalne zajednice. U svemu tome ima i izvesne poruke Srbiji i sudeći po ovom prvom potezu može se očekivati da u tom arsenalu još neotkrivenih karata nove hrvatske predsjednice bude novih tema koje mogu biti iritirajuće, a ne relaksirajuće u odnosima Hrvatske i Srbije. Mislim da zbog dobro shvaćenog interesa države u ovoj fazi to ne može biti protumačeno kao razlog za nervoznu reakciju Republike Srbije. Naprosto mislim da će odgovor vlade Srbije biti odsustvo komentara osim ovoga koji je dao ministar Ljajić.
Kaže politikolog Jovan Komšić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U trenutku dok je radila na 6 predmeta za ratne zločine i organizovani kriminal, sudija Snežana Nikolić-Garutić premeštena je na novo radno mesto.
Sudija koji nije pod kontrolom ne može da sudi u ozbiljnim predmetima. To je jasno kao dan. Uklanjaju se sudije koje nisu pod kontrolom izvršne vlasti.
Šta je jedno od najefikasnijih sudija iz specijalnog suda odvelo u Palatu pravde, slušajte u našem programu i čitajte na našem internet portalu utorak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U danu kada je Filip David sa svojom knjigom Kuća sećanja iz zaborava proglašen dobitnikom Ninove nagrade za najbolji roman 2014. godine, repriziramo deo intervjua koji smo sa čuvenim pisem objavili krajem prošle godine. Filip David govori o tematici novog romana. Razgovor vodio Dušan Komarčević.
Ono što je prvenstveno, to je pokušaj da se na jedan književni pripovedački način govori o sudbinama možda jedne generacije koja je na izmaku. Jer to je u suštini priča o deci koja su izgubila roditelje ili su roditelji morali da ih se odreknu po svaku cenu u najužasnijim nekim situacijama. Mislim da ta priča nije do dana današnjeg do kraja ispričana. Ja sam tu našao neki prostor da bih i sam sebe, da bi umetnuo neko svoje viđenje tog vremena i tih sudbina. Tako da, to jeste roman o zlu, faktički, on jeste i fikcija, ali veliki deo tih priča koje se tu provlače, one su autentične.
Su priče koje ste vi slušali iz svog okruženja ili ste o njima čitali u nekim ispovestima?
I jedno i drugo, ali isto tako i nešto što sam i sam proživio. Istina, ja, pošto sam rođen 1940. Ja se ne sjećam svi tih stvari jasno, ali već negde kad sam imao 2-3 godine, i to osjećanje imam i danas, neka velika nelagodnost, neka vrsta straha je postojala. Moja porodica, majka i ja smo se krili u jednom fruškogorskom selu pod lažnim identitetom. Sećam se da su mi rekli roditelji, nemoj nikada kažeš svoje pravo ime, ti si od sada Fića Kalinić. To je ime bilo nekog svinjara kod koga smo mi se krili u kući, a moj otac je otišao u fruškogorske partizane. Tako da ja od početka imam to osjećanje neke krivice, nejasne. To je vrsta one krivice koju osjećao Jozef K. kod Kavke, ne zna zašto je kriv, ali vidi da je zbog nečega kriv. I čak u ovom romanu jedna važnih rečenica po mom mišljenju, što ja tada kažem, jeste da jedan junak umire sa osjećanjem da će ga stid nadživeti. To je zapravo jedna od završnih rečenica iz Kavkinog procesa.
Dobitnik Ninove nagrade, književnik Filip David.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izložba stripa Alan Ford otvorena je u Doboju. Prvi broj kultnog stripa uz koji su odrastale brojne generacije u bivšoj Jugoslaviji izašao je u Italiji 1969. godine. Nakon tri godine od prvog izdanja strip Alan Ford se pojavio gde je stekao i najveću popularnost u Jugoslaviji. Izložba koja je u Doboju je postavljena u saradnji sa ambasadom Italije u Bosni i Hercegovini, otvorena je do 28. januara. Slušate Arnesa Grbešića.
Izložba se sastoji od 30 panoa na kojima su predstavljeni popularni brojevi kultnog stripa, glavni likovi, njihovi neprijatelji i autori Alan Forda, Luciano Secchi i Roberto Raviola, koji su poznati kao Max Bunker i Magnus. Ukoričene avanture grupe TNT bile su nezaobilazno štivo za brojne generacije u bivšoj Jugoslaviji. Neki od ljubitelja Alan Forda iz Doboja kažu:
Alan Ford je odličan primjer jednog dobrog stripa sa dobrom satirom.
Uvijek me oduševljava nekim komičnim momentima, koje su uvijek imali neku socijalnu pozadinu, ali sa ugla gledanja može se to lako preneti, možemo reći da čak i živimo Alan Ford danas.
Djetinjstvo provedeno uz jedne lijepe priče, crno-bijelo obojene, svi smo se tu našli i vidjeli, a nažalost u ovim novim vremenima i tekako vidimo likove.
Prvi broj Alan Forda štampan je u Italiji prije nešto više od 45 godina. U bivšoj Jugoslaviji, gdje je po ocjeni mnogih stekao i najveću popularnost, ovaj strip se pojavio 1972. godine u izdanju Zagrebačkog vjesnika i sa prevodom Nenada Brixija. Izložba u Doboju postavljena je u saradnji sa ambasadom Italije u Bosni i Hercegovini, veli Vojo Čakarević iz Centra za kulturu i obrazovanje.
Ono što je interesantno da je bio najpopularniji upravo u Jugoslaviji, a ne na nekim drugim prostorima, zbog toga što je valjda prošli sistem to doživio kao ismijanje kapitalističkog, a ne komunističkog sistema.
Da bi pobjedio, ne smiješ izgubiti. Jedna lasta ne čini proljeće, a kamoli dvije. Bolje ispasti budala nego izvoza. I mnogi drugi citati iz kultnog stripa postali su sastavni elementi pop kulture. Svi zainteresovani izložbu Alan Ford u Dobojskoj galeriji mogu pogledati do 28. januara. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Kako zvuči Sarajevo?
Baš ima ona pjesma. Ko se jednu napije vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
Ajde, nasmij se.
Posjetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
Odložena rasprava u Skupštini Kosova o preuzimanju Trepče. Tokom vikenda održani su razgovori sa predstavnicima međunarodne zajednice o Trepči, saopštio Aleksandar Vučić. Boko Haram oteo 60 osoba, većinom dece, u Kamerunu. Ukrajinske vlasti tvrde da su zauzele aerodrom u Donjecku, proruski separatisti da su ga odbranili. Filip David, dobitnik Ninove nagrade za roman godine. U Srbiji sutra do 13, u Beogradu do 11 stepeni oblačno. U 18 časova je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.